Skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti. Ligų, nesėkmių, žalingų įpročių ir programų plitimas. Žmogus yra dvasinio ir fizinio kūnų vienovės dieviškas kūrinys. Ankstesniuose skyriuose rašiau, kad pagrindinė žmogaus dalis yra jo siela, kurioje formuojasi žmogiškosios tobulėjimo, taip pat ir nužmogėjimo savybės. Siela yra dvasinė struktūra, ji yra jautri gėriui ir blogiui, ateinančiam iš aplinkos ir suformuota mūsų šviesiomis, kūrybingomis ar tamsiomis ardančiomis mintimis ir jausmais. Žmogaus mintys turi stebuklingą galią paveikti esančias dvasinės struktūras gerąją ar blogąją linkme, o svarbiausia – kurti naujas dvasinės struktūras. Žmogaus mintys materializuojasi ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Net krikščionybė taip pat tvirtina. Dori žodžiai, mintys ir veiksmai mumyse formuoja dorą kūrybinę veiklą. Blogos mintys, žodžiai ir veiksmai ardo mūsų žmogiškąją prigimtį ir mes klimpstame į ligų nesėkmių nelaimių programas. Žmogaus siela apima tėvų, senelių, prosenelių, vyrišką ir moterišką gyvenimo patirčių programų visumą. Siela tai ir gerosios ir blogosios, vyriškos ir moteriškos savybės ir galimybės. Vyras naudojasi sielos vyriškųjų programų visumą, o moteris moteriškąją. Vyro nepaveikia moteriškosios sielos programos, o moters jos sieloje esančios vyriškosios. Paprasčiau sakant, vyras nesirgs moteriškomis, o moteris vyriškomis ligomis. Jų nekankins priešingos lyties žmogaus, ligų nesėkmių nelaimių, žalingų įpročių sielos programos. Lytinio akto, o ypač orgazmo metu, vyro ir moters sielos susilieja. Vyro siela pasipildo iš moters sielos, o moters iš vyro sieloje esančios programų visumos. Jie tiesiog visiškai perkodoja vienas kito vyriškas ir moteriškas sielos programas ir papildo naujomis, kurių iki lytinių santykių neturėjo. Per atsitiktinius lytinius santykius, tai yra lytiškai santykiaujant arba masturbuojantis, kai dominuoja tik geismas ir orgazmo pojūtis, o vyrams paprasčiausias išsituštinimas nuo sėklos sankaupų sėklidėje, įvyksta didesnis ar mažesnis partnerių sielų programų perkodavimas. Per lytinį aktą gautos ligų nesėkmių nelaimių žalingų įpročių programos sudaro galimybės vystytis atitinkamai lygai nesėkmiai nelaimiai. Svarbiausia, kad šios programos perdodamos iščiose nešiojamiems ir jau gimusiems vaikams. Jau trečią kartą konsultuoju moterį. Ji labai sunkiai pergyvena vyro išėjimą gyventi pas kitą. Praėjo metai, ji niekaip negali pamiršti vyro, ji jaučia, kai jis lytiškai santykiauja, kai jam kas nors nesiseka, kada jam būna blogai naujoje šeimoje. Ji prarado viltį ir net įsitikinusi, kad šis košmaras niekada nesibaigs. Moteris bandė nutraukti košmariškus ryšius su pirmu vyru, atsiduodama kitam vyrui. Padėtis nepagerėjo, o dar labiau pablogėjo. Ji dabar jaučia abu vyrus. Mano ankstesnės korekcijos padėjo neilgam. Po pirmos korekcijos moteris jautėsi gerai, bet tik dvi savaitės, o po antros savaitė. Gydytojų paskirti vaistai nepadeda, o darbingumui labai kenkia. Moteris vaikšto pusiau miegodama, darbą atlieka tartum sapne. Ji negali susikaupti ir nuosekliai mąstyti, todėl buhalteris darbą atlieka pasak jos darydamas žiopliškas klaidas. Klaidos sukelia dar didesnį nerimą ir nepasitenkinimą savimi. Ji yra labai atsakinga darbuotoja, todėl darbą perdaro du, jei randa klaidų, tai ir kelis syk. Moteriškė jaučia savo vyro buvimą šalia jos, o tai sukelia keistą būsiną ir neleidžia būti savimi. Atsiriboti nuo vyro nepadeda nei maldos, nei išpažintys, nei pokalbiai su kunigu, nei psichologai, nei gydytojai, nei jų paskirti vaistai. Bandau įsigilinti jos būseną. Per paskutinio sekmadienio mišes. Moteris lyg po kažkokiu gaubtu, mišių metu jokių pokyčių. Visą laiką dvasinės šviesos laukas buvo pastovus. Patikrinu tuo metu buvusi ją palikusio vyro dvasinį šviesos lygį. Jo lygis toks pat. Analizuoju jų lygių sutapimą laike. Mano nuostabai prielaidos pasitvirtino. Juos sieja tiesioginė tarpusavio priklausomybė. Tikrinu vykusius pokyčius. vyro ir moters sielų struktūrose po pirmojo ir antrojo moters apsilankimo pas mane. Vyras ir jo antroji žmona informacijos aprašytos mano knygoje nežino. Todėl po korekcijos jie pradėjo vėl sugrįžti į pirmykštę būklę. Vyrui korekciją atlikau, o jo antrai žmonai ne. Jau po pirmo lytinio akto per sielų susiliejimą jų dvasinės šviesos rodikliai suvienodėjo. Moters pakilo, o vyro krito. Tas skirtumas paveikė ir pirmąją žmoną. Taigi vyro dvasinis šviesos kritimas paskui save patraukė ir buvusią žmoną, nes didžioji jų sielų jungtis dar išlikusi. Buvęs vyras pasirodė esas neištikimas ir antrąjį savo žmonai. Po antro moters apsilankymo ir korekcijos jis buvo suėjęs į lytinius santykius su dar kita moterimi. Pokyčiai ir pirmajai ir antrajai žmonai įspūdingi. Į abi moteris įsibrauna stiprios moteriškos vėžio ir paleistuvės programos. Gavusi stiprią paleistuvės programą, moteris panoro sueiti į lytinius santykius su kitu vyru, manydama taip nutolsianti nuo pirmo vyru. Vietoj nutolimo atsirado nauja jungtis ir ne tik su juo, bet ir su jo buvusiomis meilužėmis. Padėtis komplikavusi, nes atsivėrė dar vienos dvasinės tamsos durys per nuodėmę nepaleistuvauk. Diagnostikos eiga aiškinau moteriškiai. Jis stebėdamas įdėmiai klausėsi. Po diagnozės peržiūrėjau pokyčius, jie įspūdingai pagerėjo. Per išminties suvokimą moteris pakilo iki aštuntojo dvasinės šviesos lygio. Pakilus į tokį lygį buvusios problemos nubirėjo kaip nuo žasies vanduo. Peržvelgiau, man žinoma dvasinės ir fizinės moters sveikatos sistemą, atlikau korekciją, paaiškinau negatyvių minčių blogio galę ir moteris pažadėjusi būti išmintinga išvyko. Praėjo pusmetis, jį telefonu prašė pagalbos savo draugiai, kurią su trimis vaikais paliko vyras. Ji pati sakė, kad jaučiasi gerai. Atėjusi konsultuotis moteris, kalba pradėjo kaltindama vieną vyriškį, kuris, pasak jo, saulės rezginyje sukėlė kažkokią sumaištį. Nuo tada prasidėjusios lygos iki šiol nepalieka. Taip pat jį kaltino savo brolį, kuris neleido gydytojams jos gydyti. Pasipylė kaltinimai vyrams, kurie čiulbėjo lakštingalos balsu, vėliau pasirodė esą tikri niekšai. Jie sužinoja apie neštumą pabėgdavo. Moteris neštumus nutraukdavusi, nes nenorėjusi gimdyti vaikų nuo niekšų. Kaltinimai užsibaigė nusivylimų savo mama, kuri nenorėjo jos suprasti. Ar skaitėte mano knygą, paklausiau. Taip, skaičiau, ne du kartus, todėl ir atėjau konsultacijos. Ar norėtumėte, kad jūsų dukra išgyventų jūsų gyvenimo negandas? Apsaugok viešpatį nenorėčiau. Motina, norėdama jūs apsaugoti nuo gyvenimo klaidų, bandė jums paaiškinti, bet jūs nieko nenorėjot girdėti. Jūs manėt, kad mama nesupranta jūsų, kad jis senamadiška ar nesupranta šio laikiško gyvenimo. Iš tikro gyvenimo išminties nenorėjot suprasti jūs, nes jums atrodė, kad mamos samprata varžo jaunatvišką laisvę. Jūs pati pasakėt, kad savo dukrai tokios gyvenimo patirties nenorėtumėt. Kažin ar sugebėtumėte taikiai spręsti tarpusavio santykių problemas, jei šios informacijos nežinotumėt. Manau, kad ir dabar, net du kartus perskaičiusi knygą, nepakankamai įvertinot motinos teisumą, nes tebe kaltinat ją už jos norą matyti dukrą laimingą. Ji matė dukros klaidas ir norėdama apsaugoti, aiškino, priekaištavo, reikalavo ir net draudė taip gyventi. Jūs buvot kur čia? Ir akla išminčiai. Pabėgot nuo motinos į kitą šalį, kad mamos išmintis nepasiektų ir pridarė dar daugiau klaidų. Pasiligojusi grįžot į tėviškę. Tapot niekam nereikalinga ir našta pati sau. Nu taip, aš pasiligojusi, bet turiu draugą ir mes galvojam sukurti šeimą. Jūsų draugas irgi pasiligojęs. Jis turi tris santokinius vaikus iš dviejų santokų ir vieną nesantokinį vaiką mergaitę. Tokių draugių kaip jūs turėjęs gal per dešimtį. Jis knygoje parašytos informacijos nežino, todėl jame pokyčių nėra. Negi manot, kad jūs sugebėsit laimingai gyventi šeimininį gyvenimą, pagimdyti ir užauginti sveiką likimų sėkmę ir išmintimi apdovanotą vaiką? Jūs nesėkmingos meilės stresą pergyvenot 17 metuose, o jūsų draugas 19. Susižavėti galit, o įsimylėti ne. Tiek jūs, tiek jūsų draugas jau per 12 metų ieškote tos pirmosios meilės jausmo, vis keisdami partnerius partneris, bet jo taip ir nebesurandate. Jūs nežinot, kad žmogus mylėti gali tik vieną kartą, toliau lieka tik susižavėjimas. Deja, jis būna tik laikinas. Šeimininis gyvenimas be meilės greitai tampa nepakeliama našta, kuri daugeliui reiškia skyrybas. Iš jūsų aiškinimo išeina, kad aš pasmerkta ir kad aš be ateities, sako moteris. Ne, žmogus gali pakilti, nes jis pats savo ir savo palikuonių gyvenimo sėkmės kalvis. Tik yra daug lengviau išvengti gyvenimo klaidų, negu jas suvokus pakilti iš jų ir pašalinti tų klaidų pasekmes. Kartais to padaryti nebeįmanoma, kaip nebeįmanoma susigražinti jūsų pašalintos kairės kiaušidės. Padėtį apsunkina pakrikę nervai, nes abiejų pakantumas ties riba. Nelabai sutarėt gyvendami atskirai, o suėjus gyventi kartu, kasdieninės smulkmenos gali išaukti iki rimtų barnių. Kad to neįvyktų, reikalingas abipusis gyvenimo išminties supratimas. Jūsų draugas turi įsigilinti į mano knygoje pateiktą informaciją, permastyti gyvenimo klaidas ir pakilti iš antro šiandieną esamo dvasinės šviesos lygio iki pastovaus bent septinto, tai yra nenukristi žemiau septinto lygio. Ši sąlyga galioja ir jums. Tiesa, jūsų šiandieninis lygis yra penktas. Prieš sužinant šią informaciją, jūsų dvasinės šviesos lygis buvo antras. Nors gimėte būdama penkto lygio, turiu pastebėti, kad po knygos skaitimo santykiai su draugu pablogėjo. Skirtingų dvasinės šviesos lygių žmonės sunkiai susikalba, nes nesupranta vienas kito. Taip, o aš pamaniau, kad jis kitą moterį susirado, bet jis jūsų knygos neperskaitys, nes yra jugoslavas ir nemoka nei rusiškai, nei lietuviškai. Vokiškai kalba irgi labai silpnai. Bandykit pati jam paaiškinti. Aš vokiškai negaliu tai paaiškinti, kaip jūs rašot. Truputį bandžiau, tai jis pridėjęs pirštą prie smilkinio ir pasukiojęs pasakė, kad autoriui esą čia trūksta. Norėčiau, kad jis būtų teisus. Nes aprašyti egzistuojantį žmogaus fizinio ir dvasinio kūnų tarpusavio priklausomybės dėsningumai, nežinantiems ar nenorintiems jų pripažinti, negailestingi savo pasiekmėmis. Svarbiausia, kad pasiekmės persiduos ir palikuonims. Aš galbūt taip pat nenorėčiau, kad toks dėsningumas egzistuotų, bet dėja visatos dėsnių žmogus pakeisti negali. Jūs mane visiškai išmušėt iš vėžių. Išminties žinojimas žmogų sugražina į normales gyvenimo vėžes, sako Jonas Markūnas. Jūs buvot sumaniusi gyventi su draugu Jugoslavu, bet jis tokios minties nepuoselėjo. Ar esate kalbėję apie suėjimą gyventi kartu? Buvau kartą užsiminusi, bet jis nukreipė kalbą. Pagalvojo, kad per anksti tą temą kalbėti. Daugiau nebesueikite į lytinių santykių su juo. Nebent jis pakiltų į reikiamą dvasinę šviesos lygį ir pasiūlytų jums vedybas. Po korekcijos jūs pakilo tik į dešimto lygio. Pranyko vėžio, insulto, infarkto, stuburo, kaulų, sanarių lygų programos. Nebesusigražinkite jų per mintis, žodžius ir darbus. Vokietijoje skaičiau paskaitą, kurią organizavo moteris, turinti rimtų šeimininių problemų. Jos dukrai nesiseka mokytis, o jauniausias sūnus niekur nedirba, nesimoko ir jau įklimpęs į narkotikų liūną. Vyriausias sūnus vedęs turi du vaikus. Jo šeimoje konfliktinė situacija priartėjusi prie skyrybų ribos. Sūnus pradėjo vis dažniau išgerdinėti, o paskutinį mėnesį, pasak marčios, grįžta iš darbo stipriai įkaušęs. Paskaitoje jauniausias sūnus nedalyvavo, nes buvo išvykęs į Rusiją pas savo draugę, kurią norėjo vesti. Po paskaitos diagnozavau žmonės, kurie buvo atvykę iš toliau ir negalėjo atvykti kitą dieną. Kitos dienos popietę paskyriau šeimininkės susitikimo organizatorės šeimai. Šeimininkė su savo vyru susitokė iš meilės, vyriausio sūnaus augančio iščiose. Duomenys buvo nuostabus pirmą savaitę. Kai jauna pora išsigando šio nėštumo, embrionė įvyko stulbinantys pokyčiai, atsirado puikybės agresijos nusivylimo baimės keršto, negalėjimo užmiršti nuoskaudos pavydo gopšumo programos. Iš moters tėvo persidavė žalingų įpročių alkoholiko ir paleistuvio programos. Tėvai nežinojo, kad nėštumo išsigandimas yra ypač žalingas besivystančiam embrionui. Jie nusiramino ir vėliau susitaikė su mintimi, kad turės kūdikį, ėmė ruoštis jo atėjimui į pasaulį. Nežinodami, kad nėštumo išsigandimas pakenkė vaikui, jie nieko nedarė padėčiai ištaisyti. Sūnus ir vaikystėje, ir jaunystėje, ir dabar šeiminėme gyvenime turi rimtų problemų dėl įgimtų ydų. Jis pats nenori nei gerti, nei paleistuvauti, bet kažkas lyg iš vidaus užvaldo jį ir jis tam kažkam paklūsta. Atsipeikęs gailisi savo klaidų, bet ydos nepaleidžia ir gramzdina toliau į dar gilesnės problemas jį ir jo šeimą. Tapo bedarbiu, o veltėdžiavimas ydų tėvas sustiprino asmenybės, o draugė ir šeimos griūti. Žmona iškėlė skirybų bylą. Ji nebenori daugiau girdėti nei vyro atsiprašymų, nei pažadų. Tris vaikus geriau auginsėti be vyro, negu su tokiu vyru, kuris žodžiais, darbais ir veiksmais žemina ją ir savo vaikus. Antras sūnus jau pirmą savaitę po apvaisinimo turėjo silpnus sveikatos, gyvenimo sėkmės ir laimės rodiklius, nes pirmojo neštumo išsigandimas pakenkė tėvams. Pažeistomis programomis tėvai nebegali pagimdyti išmintimi likimų sėkmė ir sveikata apdovanotų vaikų. Sūnus mokėsi prastai, o dvasinės problemos ir nesėkmės pradėjo skandinti vaikiną alkoholyje, o po to ir narkotikuose. Vidurinės mokyklos nebaigė, susidraugavo su jaunuoliu grupe, kurioje vyravo alkoholizmo, narkomanijos ir sekso laisvė. Jis buvo įsimylėjęs vieną iš narkomanijų ir pergyveno dėl jos neištikimybės. Per lytinius santykius papildomai gavo nemažai negatyvių programų, taip pat ir narkomano programą. Santykiai su tėvais tragiški. Norėdamas laisvės nutarė vesti ir gyventi atskirai nuo tėvų. Jo draugė Rusijoje užgimusi ir užaugusi reiklioje šeimoje. Mergina baigusi universitetą. Ji, būdama pirmo kurso studentė, pergyveno nelaimingos meilės stresą, todėl įsimylėti negali. Draugė nieko nežino apie jo nevisavertiškumą. Ji mano, kad gyvenimas Vokietijoje bus sėkmingas. Dukra vidurinės nebaigusi. Visi mokslai pašlyjo, kai ji, būdama 16-metė, įsimylėjo Don Žuaną, kuris pažaidęs meilę ją paliko dėl kitos nepilnametės. Mergina stebėjosi pati, kaip lengvai galėjusi mokytis, tapo nepajėgi mokslui. Teko paaiškinti, kas vyksta lytinio akto metu ir parodyti jos galimybių kritimo rodiklius ir paaiškinti jų reikšmes. Kritimo priežastis ir jų pasekmes. Priežastis kritimo ir jų pasekmes. Mergina tik linkčiojo. Stebėdamas emocingai kraipė galvą. Ji gerai suprato esmę ir nuostabiai pagerėjo jos padėtis aiškinimo metu. Mergina keletą kartų emocingai stebėjosi ir kaltino kažką sakydama – kodėl niekas nei mokykloje, nei tėvai viso to, ką aš girdžiu, niekada neaiškino. Teko paaiškinti, kad tėvai ir mokytojai patys to nežinojo, arba žinojo nepakankamai. Paaugliai nori gyventi taip, kaip jiems patinka, ir net neklauso nei mokytojų, nei tėvų. Po pusmečio atvykęs į Vokietiją buvo pakviestas į susitikimą, kurį vėl organizavo ta pati moteris. Vyriausias sūnus jau susitaikė su žmona, jis nustoja gerti ir stebisi buvusių apakimų, silpnavališkumų, kvailumų ir dar daug kuo. Jau 4 mėnesiai dirba. Patenkintas darbu darbdaviu ir ypač šeima. Jis stebėjosi, kaip galėjęs tai papakti ir nesuprasti nei žmonos, nei tėvų, nei vaikų, nei gerų buvusių draugystės draugų. Dukra sugrįžo mokytis į mokyklą ir turi rimtų ateities planų. Jaunėlis susitokė su savo išrinktaja iš Rusijos, bet juos aplankė nesėkmė. Jo žmonai 3. neštumo mėnesį įvyko persileidimas, ji prarado jų pirmąjį vaikutį. Bandau išsiaiškinti persileidimo priežastis ir nustembu, kai išryškėja, kad jis sugrįžęs iš Rusijos, suėjo su savo buvusiais draugais, kad jis ir laisvo elgesio merginomis. Draugai naujokės pritapusias jų grupėje charakterizavo kaip ypač seksualės. Jis susigundė ir išbandė jų seksualumą. Žmona buvo pasilikusi Rusijoje ir ruošėsi atvykti vėliau. Jaunuolis knygos neskaitė, mano paskaitų įrašų videokasetėse nežiūrėjo. Pokalbio metu motina guodėsi, kad sūnų siaubingai nervino ši gulinti knyga ir kai motina bandė jungti video magnetofoną su mano paskaitų įrašais, sūnus paprasčiausiai bėgdavo iš kambario. Atlikau dar sykino dugne visų šeimos narių ir marčios esančios Rusijoje korekciją. Tik po korekcijos jūsų nusleidosi į pokalbį ir išklausęs paaiškinimus, ryžosi perskaityti knygą, net 3 kartus peržiūrėjo kasetes. Pripažino, kad kartais net ašaros pasirodydavo akyse, kai suprato gyvenimo klaidas ir pamatė savo klaidas, kurios jį tarsi į prarąją nešė, neleisdamos nei apsižvalgyti, nei suvokti išeities galimybių. Po pokalbio jis stebėjosi, kokia stipri, kokia siaubinga ir pražutinga dvasinė tamsa. Ji neleidžia net atsimerkti. Sakėsi, kad bandys atmerkti akis buvusiems draugams. Patarčiau pačiam sustiprėti, nes blogis gali ne tik nepaleisti jų, bet ir jį susigražinti. Juk narkotikas moka laukti, jaunuolis sakėsi būsęs budrus ir atsargus. Budrus ir atsargus. Atvykęs į Vokietiją, po pusmečio ir susitikęs su šia šeima, nenusivyliau. Vyriausiojo šeima šeiminių problemų jau nebeturi, dukra mokslo pirmūnių gretose. Jauniausio sūnaus žmona beveik laisvai kalba vokiškai ir ruošiasi kursams, kad galėtų patvirtinti savo farmacininkės specialybę. Visi jaučiasi sveiki ir nusiteikę kūrybiniam gyvenimui. Žmogus yra pats savo likimo kalvis. Svarbu, kad šios kalvystės meno laiku ir gerai išmoktų. Dar svarbiau, kad jo nepamirštų ir išmokytų savo palikuonis. Vokietijoje konsultavau 19-metę merginą. Ji konsultavosi prieš pusmetį. Tada ji buvo spindinti jaunystę, žvalumu, jaunatviškų polėkių. Jos žvilgsnis buvo žavingas, pripildytas gyvenimo pilnatvės. Žiūrėjau į ją ir pats stebėjausi. Joje neliko jokio žavesio, o kalba dabar šalta ir grubi. Prieš mane sėdėjo visai kita moteris, nugairinta gyvenimo nesėkmių nelaimių, be jokio gyvenimo džiaugsmo senstelėjusi keleriais metais. Peržvelgiu sveikatos rodiklius, jie tokie, kaip moters po aborto. Nervinė įtampa ties kritinė riba, lytinė sistema griūva. Sutrikusi kasos, kepenų, galvos smegenų ir širdies kraujagyslių veikla. Jau įsigalėjusios išeminio insulto, miokardo infarkto, osteochondrozės, vėžio ir kitų ligų programos. Onkologinė įtampa per 80%. Stipri vėžio programa pasiekusi pirmos stadijos vidurį. Joje įsigalėjusi stipri paleistuvystės programa. Visi pokyčiai gauti per lytinius santykius su vyru. Susižavėjai vyriškiu ir su jo į lytinius santykius. Į klausimą mergina nieko neatsakė. Jo žvilgsnis nukrypo į grindis. Aš paskutinėje konsultacijoje aiškinau, kad tavo išrinktasis yra pasiklydęs tarp moterų ir kad su juo negalima sueiti į lytinius santykius. Aš jo ir neprisileidau. Aš atostogavau Rusijoje pas savo tetą. Ten susidraugavau su kitu ir švęsdama pusseserės gimtadienį suėjau su juo lytinius santykius. Jau po pirmo lytinio akto pasijutau pardavusi save šėtonui. Aš juk nežinojau, kad jis taip puolės. Taip ant kaktos neparašyta, kas jis toks. Nežinojimas pasekmių nesumažina. Parodžiau visus pokyčius ir paaiškinau jų rezultatų pasekmes ateičiai. Merginos akise pasirodė ašaros. Stojo trumpa tyla. Įtylėdama dar kartą apmastė savo klaidas, aš irgi pagalvojau, kad žmogus taip, kaip tas mažas vaikas, tol neklausys tėvų perspėjimo, kol pats paragavęs apsinuodys. Mergina 3 kartus buvo paskaitoje, 2 kartus buvo diagnozuota ir žinojo visą reikiamą informaciją, bet vis vien pasielgė priešingai. Ji manė, kad toks mielas vaikinas negali būti užsiteršęs telegoniją. Prisiminiau 11 klasėje chemijos mokytojos pasakytą posakį, kad girta moteris yra dosni, bet neįdomi. Didžia dalimi šioje situacijoje pakenkė alkoholis. Mergina su jo lytinį santykių su vaikinu būdamas stipriai apsvaigusi. Būčiau žinojusi, kad taip atsitiks, nebūčiau gėrusi arba nėjusi į gimtadienį, prabilo mergina. Pusseserės draugai vis ragino išgerti. Aš nenorėjau pasirodyti nesavarankišką mamos dukrelį, pasielgiau priešingai, negu mokė mama ir aiškinot jūs. O kad galėčiau susigražinti praeitį, išsiveržė širdies gelmių merginos sielvartas. Net nebegaliu susikalbėti su mama mokytis, dirbti jokio darbo, net buto susitvarkyti nebegaliu. Tikras pragaras, noriu grįžti į Rusiją. Rusija tau nėra ką veikti. Neturi jokios specialybės, rusiškai kalbėti gali tik šnekamąją kalbą, rašyti nemoki. Skaitydama ne viską supranti, nei fizikos, nei chemijos, nei matematikos terminų rusiškai nežinai. Mokytis negalėsi, nes reikiamai nemoki net rusų kalbos. Išmintingiausia pasilikti pas mamą ir mokytis, juk nebaigusi net vidurinės mokyklos. Pasiklydai gyvenime ir viskas tik per vieną vakarą. Atlikau galimo lygio korekciją. Kitą dieną konsultuotis atėjo merginos mama. Jis stebėjosi savo poelgiu. Negalėjo atleisti savo už tai, kad vieną dukrą išleido atostogauti į Rusiją. ją matyt kas nors pakerėjo, sako ji. Įdomiausia tai, kad motinai pradėjo viskas nesisekti ir dingo nuotaika ir noras ką nors tvarkytis namuose nuo tos dienos, kai dukra suėjo į lytinių santykių su minėtų vaikinu. Dukros ir motinos, buvęs nestiprus tarpusavio ryšys, sumažėjo per pusę ir ji pasijuto praradusi dukrą. Motina su dukros tėvu išsiskyrusi, tėvas gyvena su kita moterimi, o ji turi draugą. Iki lytinio akto su vaikinu dukra jau neturėjo visaverčio ryšio su tėvais, o po lytinio akto tas ryšys sumažėjo dar dvigubai. Motina iškart pasijuto ryšio netektis. Dukrai sugrįžus iš kelionės, tarp motinos ir dukros nuo pat pirmos susitikimo valandos įsiliepsnoja nesantarvė. Motina pradėjo neapkęsti dukros. Dukra į klausimus atsakinėjo piktai ir vos ne kiekviename sakinyje vartodama keiksmažodžius. Motinai nebesinorėjo grįžti į namus. Dukra nebenorėjo gyventi kartu su motina. Namuose nei dukra, nei mama nieko nebenorėjo ir net fiziškai nebegalėjo tvarkytis. Butas tapo daiktų savartynu. Atlikau korekciją, nieko motinai neaiškindamas apie dukros nesėkmes ir jų priežastis. Nenorėjau sukelti papildomų pergyvenimų. Pamąsčiau, koks galingas vyro ir moters pasikeitimas įvyksta per lytinius santykius. Prisiminiau vienos moters pastebėjimą. Kai vyras grįžo po atostogų, praleisto Kazachstane, jaučiu, kad atsigulė šalia manęs ne tas vyras. Pasižiūriu mano. Užmerkiu akis svetimas. Niekaip negalėjau suprasti, iš kur toks keistas jausmas. Perskaičiusi jūsų knygą supratau, o vėliau sužinojau ir tikrąją priežastį. Jis, atostogaudamas 2 mėnesius, buvo su kita moterimi. Po pusmečio pats išvažiavo gyventi į Kazachstaną. Lytiniai santykiai. Didžioji vyro ir moters sielų jungtis. Jos metu įvykęs sielų perkodavimas pakeičia žmogų. Neigiama telegonija pakeičia asmenybę. Teigiamai telegonijai dažniausiai nebūna vietos. Nes jei nepakankamas žmogaus gyvenimo tiesų suvokimas, tai negali dominuoti visavertė išmintis, o pasiekmė minti, žodžiai, veiksmai ir jų rezultatai taip pat. Kaip ir su javų derliumi, jeigu gerai neišpurensi dirvos, nepatręši reikiamomis trašomis, laiku nepasėsi, reikiamai neprižiūrėsi, derliaus nelauk, nes javus užgoš piktžolės ir derlius bus piktžolės.